Písal sa 1. november roku 1755. Bola sobota, sviatok všetkých svätých. V portugalskom Lisabone sa veriaci práve zišli v kostoloch, aby si pripomenuli zosnulých, keď sa náhle zatriasla zem. Počas niekoľkých minút sa zrútila väčšina mesta, ktoré sa v tom čase radilo medzi najľudňatejšie a najbohatšie metropoly Európy. Hneď na to sa v Lisabone rozšíril požiar. Vystrašení ľudia z poškodených budov inštinktívne utekali k najbližšiemu voľnému priestranstvu, na pláž. Pritom si mohli povšimnúť neobyčajný úkaz. More výrazne ustúpilo, aj o niekoľko 100 metrov. Počiatočnú úľavu vystriedala po chvíli druhá a ešte väčšia hrôza. Zo západu sa na mesto valila obrovská viac než 10-metrová vlna tsunami. To, čo nezničilo zemetrasenie, v nasledujúcich sekundách zmietol mohutný príval oceánu. Lisabonská katastrofa otriasla celou vtedajšou Európou. Teológovia a učenci sa pýtali, ako je vôbec možné vysvetliť nešťastie takéhoto nepredstaviteľného rozsahu. Je to Boží trest, alebo je potrebné hľadať iný a racionálnejší výklad týchto udalostí? Aj táto katastrofa tak naštartovala hlbšie úvahy a stala na počiatku trvalejšieho vedeckého záujmu o neprebádané útroby Zeme. Jedným z výsledkov tohto záujmu je seizmológia, nová vedecká disciplína, ktorá výrazným spôsobom prispela k všeobecnému prírodovednému poznaniu a rozvoju ľudstva. Čo presne sa stalo v Lisabone pred takmer 270 rokmi? Ako si ľudia podobné udalosti v minulosti vysvetľovali a kedy sa podarilo učencom objasniť skutočné príčiny zemetrasení? A ako toto poznanie prispelo k nášmu materiálnemu, technologickému, ale i k spoločenskému rozvoju? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s profesorom Petrom Mocom, vedúcim oddelenia fyziky Zeme na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a s Evou Rudšekovou, študentkou histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ja som tu na začiatku predstavil veľkú katastrofu, ktorá výrazným spôsobom zarezonovala v súdobej Európe. Veľa sa o nej hovorilo, veľa sa o nej aj písalo. Predstavil som túto katastrofu aj ako akýsi impuls, ktorý bol možno niekde na začiatku príbehu takého skutočného, poctivého, racionálneho výskumu alebo prístupu k takým prírodným javom, ako je zemetrasenie. Bolo to naozaj tak? Bolo toto zemetrasenie alebo táto udalosť, známa ako Lisabonská katastrofa, bola takým skutočným impulzom pre takýto racionálny prístup?
Určite bola impulzom. Ono aj v tých storočiach predtým, keď lokálne došlo k nejakému zemetraseniu, tak učenci sa o ne zaujímali, ale nevedeli si ho teda vysvetliť v nejakých vedeckých kontextoch. Dlhé storočia prežíval názor Aristotela s konceptom exhalácií zeme a ten spočíval teda v tom, že došlo k nejakému nárazovému uvoľneniu vzduchu zo vnútra zeme, ktorý sa tam nahromadil vyparovaním podzemnej vody. Zem teda figurovala v tomto koncepte ako nejaká špongia. Pri príležitosti tejto lisabonskej katastrofy, presne ako ste to uviedli na začiatku, boli tam nejaké teologické vysvetlenia o Božom treste za prvotný hriech, ale ono to teda vzbudilo záujem aj nejaký filozoficko-morálny, aj politický a v neposlednom rade ten fyzikálny alebo prírodovedný.
Keď sa pozrieme na konkrétne ako keby dôsledky tejto katastrofy, čo povedzme v tých ďalších desaťročiach, pán Moco, táto katastrofa vyvolala povedzme v tých vedeckých kruhoch? Naozaj už vieme tu nejakým spôsobom aj zadatovať alebo vystopovať taký ten vedecký záujem už u konkrétnych učencov? Možno aj nejaké také prvé pokusy o meranie zemetrasenia alebo seizmických otrasoch? Čo teda táto katastrofa v tom vedeckom diskurze spôsobila?
Tak ešte by som sa vrátil k tomu, ako ste pekne obidvaja uviedli to lisabonské zemetrasenie. Chcel by som v tejto súvislosti povedať, že vtedy si skutočne od vedcov až po básnikov, poetov, všetci vzdelanci sveta uvedomili, že nepochopili a nechápu proste, čo sa stalo, prečo bolo zemetrasenie, prečo bolo tsunami. Nechápali pôvod a podstatu a dôvody a súvislosti jedného i druhého javu. A samozrejme, ako vždy v dejinách ľudstva, keď sa udialo niečo, čo nikto nepochopil, tak to vyvolalo záujem tých najschopnejších mysliteľov. No a povedzme jedným z prvých veľmi serióznych pokusov vysvetliť, čo sa stalo, bol pokus Immanuela Kanta, známeho osvieteneckého filozofa, ktorý dokonca napísal trojzväzkové pojednanie, v ktorom sa snažil analyzovať, čo sa stalo a vystopovať dôvody, prečo, alebo príčiny, prečo sa to stalo. No a ako my seizmologovia zvykneme veľmi, samozrejme, pomerne lacno žartovať, Immanuel Kant pri tomto úsilí zistil, že to je také ťažké, že sa stal potom filozofom. Mm-hmm. Ale je to samozrejme hrozné zjednodušenie. Tak v podstate v tom čase po Lisabone, podľa dochovaných dokumentov, možno spomenúť jedného významného prírodovedca, ktorý sa na to pozeral skutočne, dá sa povedať, najrozumnejšie v tej dobe. A išlo o významného anglického prírodovedca Johna Mitchella, ktorý žil v rokoch 1724 až 1793. A ešte prvnež poviem, aký bol jeho vzťah k tomu lisabonskému zemetraseniu, tak stojí za to spomenúť, že tento Mitchell bol skutočne pomerne univerzálny prírodovedec. Prispel svojimi poznatkami k astronómii, optike, seizmológii a geológii a bol prvý vôbec podľa zachovaných dokumentov na svete, kto prišiel s myšlienkou existencie čiernych dier vtedy. No a po lisabonskom zemetrasení to bol, zdá sa, jediný človek, ktorý uvažoval o zemetrasení v súvislosti vtedy známou už newtonovskou mechanikou. Považoval to, čo ľudia pociťovali ako trasenie alebo otrasy, za vlnenie spôsobené posunom más niekoľko kilometrov pod zemou. A v tomto, vo veľmi, ani nie nultom, ale v minus prvom priblížení k realite, tak mal pravdu, áno. Jednoducho to tak bolo, pričom však trvalo ľuďom až do roku 1910, kedy bola publikovaná prvá vedecky rozumná teória o vzniku zemetrasení. Mohol by som ešte teda nadviazať, ešte spomenúť, že po tomto zemetrasení samozrejme sa tým javom zaoberali mnohí a ako ste presne uviedli, mnohí si uvedomili, že jednoducho tie otrasy, ktoré čas od času cítili po celej Európe, najmä v Taliansku, na Balkáne, tak by bolo dobre aj zaznamenávať, aby vedeli, ako vyzerá objektívny záznam takýchto zemetrasení. No ale ukázalo sa, že vývoj seizmometrov, ktoré by boli schopné zaznamenávať blízke, ale aj vzdialené, povedzme v Európe japonské zemetrasenia, v Európe zaznamenávať japonské zemetrasenia, že to bolo technicky nesmierne náročné a v podstate prvý seizmometer alebo seizmograf, ktorý bol schopný a zaznamenal v podstate aj vďaka trošku náhode, vzdialené zemetrasenie, tak to bolo v Potsdame v roku 1889, to znamená viac ako 100 rokov neskôr, a bolo zaznamenané japonské zemetrasenie. No ale bola to len prvá lastovička, prvý náznak. Ten záznam sa ešte ani nedal použiť pre analýzy. A preto vlastne sa stalo, že seizmológia ako vedecká disciplína sa rodila na základe objektívnych meraní presne v dobe zrodu kvantovej fyziky a teórie relativity. Hoci aj laik si uvedomí, že kvantová fyzika, teória relativity sú asi možno náročnejšie koncepty ako nejaký kmitavý pohyb planéty.
Možno preto, alebo na to, aby sme si aj uvedomili tú obrovskú vzdialenosť, ktorú sme v poznaní prekonali, je dobre sa ešte vrátiť povedzme aj do tej antiky. Spomenuli ste Aristotela, ktorý prišiel s nejakou svojou teóriou alebo svojím výkladom na vysvetlenie tohto prírodného javu. Poznáme nejaké ďalšie z tohto obdobia? Ako vôbec si antický svet, vôbec starovek a nie len teda ten európsky starovek alebo jednoducho antika, ale povedzme aj také civilizácie ako čínska civilizácia či iné. civilizácie, povedzme ešte staroveká Mezopotámia, vysvetľovali tento prírodný jav? Boli to teologické vysvetlenia, boli to vysvetlenia, ktoré už by sme mohli nejakým spôsobom nazvať ako určité racionalizované vysvetlenia? Skrátka, v akých kategóriách sa oni pohybovali?
V tom dávnejšom staroveku si ľudia celkovo viac uvedomovali svoju závislosť od životného prostredia, v ktorom žili, a cítili aj väčšiu spriaznenosť k tej svojej pôde, ktorá ich živila. A keďže nedisponovali nejakými vedeckými poznatkami, tak si museli zodpovedať otázku, aká obrovská moc môže spôsobiť niečo, čo doslova otrasie ich svetom. No a odpoveď prirodzene teda hľadali v tom, čo bolo v ich očiach nejakou najmocnejšou silou vo vesmíre, a to boli buď nejaké božstvá alebo univerzálne zákony. Napríklad, čo sa týka tej Mezopotámie, tak Sumeri pripisovali zemetrasenia Iškurovi, bohovi prívalových dažďov a hromu, alebo pomstichtivej bohyni lásky Inane. V Číne bolo zase ako príčina zemetrasenia uvádzaná nerovnováha Yin a Yang, ktorá mala zabezpečovať nejaké harmonické fungovanie vesmíru. A ku všetkým týmto nerovnováhám alebo trestom mohlo dochádzať v dôsledku zlých politických rozhodnutí. Čiže princípom všetkých týchto interpretácií zemetrasenia je potrestanie niečoho nemorálneho alebo nejakého nepatričného správania ľudí. No v tom starovekom Grécku to už bolo viac také prírodovedecké a také z nášho pohľadu racionálnejšie. Ale tak zase k tomu ten teologický rozmer stade nevymizol, lebo po tom, čo sa stalo v Lisabone, aj tam padali rôzne obvinenia, že je to kvôli nejakej fanatickej inkvizícii, alebo naopak je to potrestanie protestantov a podobné názory.
No, skrátka, dôvod Boží trest tu bol vždy po ruke a určite sa v takýchto prípadoch využíval. Ale my sa teraz skúsme pozrieť aj vzhľadom na to, aby sme rozumeli tým možno tým ďalším častiam nášho rozhovoru, vôbec na seizmológiu ako vedu, a vôbec si skúsili, aspoň samozrejme v krátkosti, pretože to by bola určite rozpráva na dlhé hodiny, ale skúsme si vysvetliť vôbec tento prírodný jav, zemetrasenie, ako vlastne vzniká. Pre mňa ako laika, aspoň čo si pamätám zo školy, tak vlastne vzniká v dôsledku povedzme nejakého nárazu alebo trenia určitých litosférických dosiek, ktoré navzájom nejaký sa samozrejme hýbu a navzájom nejako sa samozrejme narážajú alebo trú o seba, keď to opäť veľmi zjednoduším. Je to správne vysvetlenie, ale je to veľmi zjednodušujúce vysvetlenie, skrátka, ako vzniká zemetrasenie?
Ten aspekt trenia je fajn, ten aspekt nárazu už menej, lebo pod nárazom rozumieme niečo, chápeme niečo krátkodobé, pričom tam o krátkodobom niečom nemôžno hovoriť, ale vysvetlím. Možno ešte predtým, teda než pôjdem k tomu, čo sa deje na seizmoaktívnom zlome, vysvetlím to napríklad na príklade San Andreas zlomu v Kalifornii, čo je asi najznámejší zlom na svete, tak veľmi jednoduchý pokus, ktorý má zmysel urobiť aj na základnej škole, je taký, že mám stôl, ktorý môžem povedzme, že poškrabať, dám na ňo tehlu, no a teraz k tej tehle alebo k niečomu proste podobnému pripevním pružinku. Teraz tú pružinku naťahujem. No a jej každý chápe, že závisí aj od tuhosti pružiny, aj od dĺžky pružiny, to, že trenie medzi tehlou a stolom zabráni tomu, aby sa tehla hneď pohla, ale potom, keď tú pružinu dostatočne natiahnem, tak aby napätie v tej pružine už dosiahlo medzu pevnosti kontaktu danú trením medzi tehlou, takzvaným statickým trením medzi tehlou a stolom, a potom ešte natiahnem tú pružinku, zvýšim napätie, tak malé zvýšenie napätia už spôsobí, že tá tehla náhle poskočí po tom stole. No a toto je dobre si uvedomiť aj vo vzťahu k vzniku zemetrasení. Takže ešte to potom pripomeniem. No a teraz poďme na celkový pohľad na Zem. Musíme sa na Zem vedieť pozerať dvomi spôsobmi a možno laikom sa pletú dva pohľady. Jeden pohľad je taký, že prakticky všetci vieme, že Zem sa skladá zo zemskej kôry, ktorá je veľmi tenká, zo zemského plášťa, z vonkajšieho kvapalného jadra a z vnútorného tuhého jadierka. Na druhej strane počúvajú o litosférických platniach alebo doskách, no ale ako vidíme v tom, povedal by som, chemickom modeli Zeme sa litosféra nevyskytuje. No a skutočne litosféra je rozoznateľná nie na základe chemického alebo mineralogického zloženia, ale na základe dynamiky, dynamických procesov vnútri Zeme, a celá kôra a najvrchnejšia časť vrchného plášťa tvorí v priemere 100-kilometrovú litosféru. A táto sa správa ako elastická alebo v úvodzovkách tuhá, na rozdiel od niečoho, čo je mierne natavené a čo nazývame astenosféra, a je to časť toho plášťa pod tou najvrchnejšou časťou plášťa, ktorý ešte patrí do litosféry. V dôsledku pohybov vo vonkajšom jadre a teda v plášti, v dôsledku konvekčných procesov, dochádza k tomu, že sa je litosféra jednak rozbitá na litosférické platne rôzneho tvaru, rôznej veľkosti, sú mikroplatne, niekoľko 100 km štvorcových alebo 1000 km štvorcových, ale potom sú platne kontinentálnych rozmerov. No a v dôsledku teda dynamiky vnútra Zeme sú tieto litosférické platne vo vzájomnom zložitom pohybe.
Keď to tak môžem zjednodušiť, ano? Samozrejme úplne laicky, môžem si to predstaviť tak, že planetu Zem ako, dá sa povedať, aspoň vnútri, ako taký horúci zemiak, ako horúcu gulu, alebo stále horúcu, a pričom vlastne tieto jednotlivé tie litosférické dosky ako keby plávali na tom horúcom jadre alebo tom horúcom vnútre a navzájom sú teda v nejakom vzájomnom pohybe. Môžeme
koncept
si to takto.
Koncept plávania nie je dobrý. To nie, to je kedysi ešte taký starý koncept. Treba si uvedomiť, že ak sa litosférická platňa pohybuje, tak je s tým spojený zároveň aj pohyb tej hmoty v litosfére. Teda v tej astenosfére, v tom plášti. A jednoducho tie konvekčné prúdy a pohyby v plášti trením ťahajú tie platne. Takže sa nedá hovoriť o tom, že by astenosféra bola v pokoji a teplá a po nej by voľne plávali, teda relatívne sa presúvali tie platne, litosférické platne po tej astenosfére. Nie. Litosférické platne sa pohybujú práve tak, ako sa pohybuje astenosféra pod tými platňami. A ich trenie spôsobuje, že sa pohybujú spolu.
Spomenuli ste ten veľmi známy zlom San Andreas, ktorý sa nachádza v Kalifornii, alebo teda v západnej Kalifornii, v blízkosti San Francisca. Ja tu spomeniem opäť ďalšiu historickú udalosť, rok 1906, kedy tu bolo opäť veľké zemetrasenie, ktoré, dá sa povedať, z veľkej časti zrovnalo toto mesto so zemou. Je to taký, dá sa povedať, učebnicový príklad zemetrasenia a práve tohoto prírodného javu, kedy sa vlastne stretávajú takéto dve dosky alebo dve takéto.
Jeden z príkladov. Uh-huh. Teraz ja som chcel povedať ten úvod tým litosférickým platňam, aby som mohol teda vysvetliť, áno, čo sa deje na tom zlome San Andreas. Treba si uvedomiť, že sú tri základné typy kontaktu litosférických platní. Jeden je taký, že sa Zem, že tam vzniká nová zemská kôra. Odporúčam ľuďom, ktorí majú radi ostrov Island a vôbec tú zvláštnu prírodu tam, ak pôjdu do údolia Thingvellir, tak sa môžu prechádzať na najmladšej zemskej kôre na Zemi, ktorá vlastne je tvorená tým, čo vyviera z astenosféry, z plášťa, a plocha, kde sa môžu prechádzať medzi okrajom severoamerickej platne a euroázijskej platne. Tieto platne sa od seba tam vzdialujú a to, čo by vytvárali ako medzeru, tam vzniká nový povrch Zeme, nová zemská kôra. Keď vzniká niekde nová zemská kôra, niekde musí aj zanikať, pretože Zem sa absolútne nezväčšuje. Zaniká v tzv. Subdukčných zónach. To je druhý typ kontaktu litosférických platní. Pod Japonskom sa tichooceánska platňa ponára pod euroázijskú. No a tretím typom kontaktu, na ktorom je najľahšie vysvetliť vznik zemetrasení, je taký, keď sa dve platne majú tendenciu akoby šmíkať pozdĺž seba. A to je prípad zlomu San Andreas, kedy severoamerická platňa sa snaží pohybovať doprava voči tichooceánskej, alebo naopak tichooceánska doprava voči severoamerickej. No a teraz, ako si to treba uvedomiť, vznik zemetrasenia. Keby to bolo lubrikované, namazané, že by sa to klzalo ako po masle, tak by preklzávali tie dve platne na tom kontakte, na tom zlome San Andreas. Ale to tak nie je. Je tam to trenie, ktoré ste hneď spomenuli pri uvádzaní tejto otázky. No a aj keď sa tieto dve litosférické platne kontinentálnych rozmerov ako celky pohybujú, tak na tom zlome statické trenie bráni, aby tam došlo k šmíkaniu alebo k vzájomnému pohybu. A tak ako stehlov na stole, ako náhle ten pohyb obidvoch platní vygeneruje také napätie silné na tom kontakte, že už statické trenie nedokáže zabrániť vzájomnému posuvu tých platní, tak v jednom bode, ktoré nazveme hypocentrum, dojde k tomu, že dojde k strate kontaktu medzi tými platňami. A táto strata kontaktu sa potom šíri po nejakej časti zlomu San Andreas. A to je zemetrasenie. Šírenie straty kontaktu, alebo ako my nahovoríme, šírenie trhliny po zlome je vlastne zemetrasenie. Výsledok je taký, ako keby sa dve tehly posunuli voči sebe, veľmi približne, ale nedieje sa to vzájomným posunom celého toho úseku. Nie, deje sa to šírením, prostredníctvom šírenia toho odskoku alebo straty kontaktu alebo šírenia trhliny. Takže toto je princíp tektonického zemetrasenia.
Keď si to premietneme na konkrétne udalosti, ja som spomenul to zemetrasenie v San Francisku v roku 1906. Tam teda došlo práve k tomu, opäť to povieme veľmi laicky, tomu šmíkaniu dvoch dosiek alebo litosférických dosiek tej tichomorskej alebo tichooceánskej a severoamerickej. V dôsledku toho vzniklo zemetrasenie. Aké dôsledky to malo pre dané mesto, pre danú lokalitu, keď si povedzme, vezmeme vôbec rozsah tej katastrofy alebo rozsah deštrukcie?
Dôsledky pre seizmológiu a pre výskum planéty boli absolútne zásadné, ale to, čo môže Evka spomenúť, je, že to bola aj zmena prístupu vôbec Spojených štátov vo vzťahu k zemetraseniam. Dovtedy to brali ako niečo, čo občas sa udeje a obťažuje, ale vtedy si uvedomili, že je to výzva pre ďalšie prežitie a pre výstavbu, ak sa takéto zemetrasenie ešte niekedy vyskytne. No, pre seizmológiu to znamenalo dve základné veci. Jednak to viedlo k vzniku seizmologickej spoločnosti Ameriky, čo je dodnes taký základný prototyp spoločnosti, ktorá je venovaná tomu, aby zemetrasenia nezabíjali a neničili to, čo človek postavil. Doslova toto je primárny zámer prostredníctvom výskumu zemetrasení. A druhý taký základný výstup bol, že na základe údajov, aj geodetických údajov, vznikla vďaka Harry Fieldingovi Reidovi prvá vedecká akceptovateľná teória vzniku tektonického zemetrasenia. On prvý pochopil na základe merania a na základe využitia geodetických dát to, čo som ja teraz popísal v takej zjednodušenej podobe. Takže toto zemetrasenie malo povedzme tri také základné dôsledky. Vznik seizmologickej spoločnosti Ameriky, prvej, ktorá sa na americkom kontinente venovala výskumu zemetrasení, ale neviem, či to nebolo až po vzniku japonskej seizmologickej spoločnosti. Myslím, že áno. Potom vznik seizmologickej spoločnosti Ameriky a vznik prvej vedeckej teórie. No a tá prvá vedecká teória bola publikovaná až v roku 1910. 5 rokov po publikovaní špeciálnej teórie relativity. Už 5 rokov po objasnení fotoefektu kvantového javu Albertom Einsteinom. A všetko to bolo spôsobené tým základným aspektom seizmológie a vôbec fyziky Zeme. Nedostupnosť vnútra objektu, ktorý potrebujeme skúmať. Ten polomer Zeme je 6378 km, to je obrovské teleso, je to reologicky, fyzikálne, chemicky, mineralogicky, akokoľvek priestorovo zložité. A my vlastne sme odkázaní len na to, čo odmeriame, a aj to veľmi riedko, najmä na povrchu pevnín, kontinentov, nie na povrchu oceánov, nejaké prejavy procesov vnútri. Takže vlastne na začiatku nepoznáme ani štruktúru tej planéty, ani tie procesy a z vzájomnej interakcie tej štruktúry a tých procesov máme a zmeraní tých prejavov máme zistiť aj štruktúru, aj tie procesy v Zemi. Preto sa seizmológia ako veda a preto prvé poznatky, však vlastne zemské jadro bolo objavené v roku na základe seizmických záznamov v roku 1905, zemská kôra v 1912, jadierko 1936.
Čiže to sú všetko nové vedomosti a nové objavy.
Kvôli základným faktorom bola technická zložitosť seizmometra, zostaviť seizmometer, môžem to vysvetliť, prečo je také ťažké zostaviť seizmometer, a nedostupnosť vnútra Zeme. To potom robí niektoré základné objavy vo fyzike Zeme a v seizmológii vlastne oneskorené voči vývoju kvantovej mechaniky a podobných disciplín.
Ja sa ešte na chvíľočku vrátim aj vlastne k dopadu tohto fenoménu, tohto prírodného javu aj na spoločenské vedy alebo vôbec na spoločenský vývoj, historický vývoj. V súvislosti so zemetraseniami asi každému napadnú také udalosti ako povedzme zánik minojskej civilizácie v dôsledku erupcie sopky na dnešnom ostrove Santorini, vtedy to bola teda Téra, prípadne iné katastrofy. Je dnes v podstate seizmológia v takej pozícii, že do veľkej miery pomáha vlastne spoločenským vedám, histórii vysvetliť niektoré udalosti. Je to taká nejaká vzájomná spolupráca, ktorá mnohé veci osvetľuje, napríklad ako v prípade tejto minojskej civilizácie či iných príkladov.
Minojská civilizácia je veľmi dobrý príklad, pretože práve zemetrasenie ako príčina tohto zániku už bolo vyvrátené. Pre archeológiu alebo paleoseizmológiu nie je jednoduché potvrdiť, že nejaké štrukturálne poškodenie na minojských archeologických nálezoch by bolo spôsobené práve zemetrasením. Alebo možno skôr nie je jednoduché vylúčiť iné príčiny. Rôzne radiokarbonové metódy, dendroklimatológia potvrdzujú alebo naznačujú skôr to, že datovanie erupcie nie je úplne konformné s nejakým termínom alebo s nejakým obdobím, v ktorom mala zaniknúť minojská civilizácia. A dôvody tohto zániku sú skôr nejaké sociopolitické alebo ekonomické, než prírodné.
Inými slovami, môžeme si to predstaviť tak, že vlastne tá erupcia sopky spôsobila povedzme hladomor alebo jednoducho neúrodu alebo aj iné teda s tým súvisiace potom samozrejme nejaké sociálne otrasy.
Aj ten hladomor sa dosť spochybňuje, pretože tam bol ten argument toho, že sopečný prach pokryl nejakú vegetáciu a na niekoľko rokov to výrazne narušilo úrodu. Ale podľa tých najnovších rôznych zistení to vyzerá skôr nepravdepodobne, že by bolo také množstvo toho prachu, aby to naozaj narušilo výživu.
Ešte sa vrátim k tejto otázke, ak nechce Ževka povedať ešte niečo k tomu, lebo je to veľmi zásadná otázka aj z hľadiska ohrozenia zemetraseniami v budúcnosti. Odpoveď na tú vašu otázku, či pomáha tá seizmológia, samozrejme pomáha, pretože dlhé 10 ročia alebo 1000 ročia sa v podstate tradovalo v nejakých dokumentoch niečo o tých javoch, zemetraseniach a tsunami alebo ich kombinácií. A samozrejme, že to bolo poznamenané veľmi aj náboženstvom, aj tým, kto to zapisoval, ako to prežívali ľudia. No a teraz, keď seizmológia už rozumie tomu, čo sa mohlo stať, ako vznikajú tsunami, keď už vie urobiť aj na základe, povedzme, predpokladanej lokalizácie hypocentra, či už zemetrasenia, alebo vzniku tsunami, numericky modelovať, čo sa asi mohlo stať, tak samozrejme, že to vedie k upresneniu toho, čo sa v historických dokumentoch mohlo zachovať nepresne, či už tendenčne, alebo nie. Sú známe z minulosti aj také prípady, že jednoducho mesto bolo poškodené a aby od kráľa získalo viac peňazí na obnovu, tak si trošku primyslelo a zdramatizovalo mieru poškodenia. To je známe po celom svete. No a má to aj praktický význam, ktorý možno súvisí s minuloročnými tureckými zemetraseniami. Tam bola otázka základná, ako to, že nikto netušil, ako to, že tie dve zemetrasenia februárové, ten zemetrasný dublet, tak dramaticky a tragicky prekvapil aj tureckých seizmológov, aj celú svetovú verejnosť. No a jedna z možných odpovedí je tá, nie že by to tureckí seizmológovia ignorovali, nie. Ignorovali to tí, ktorí zabezpečovali kvalitu výstavby. Tí ignorovali všetko, čo sa ignorovať dá a stavali aj budovy, ktoré by sa rozpadli aj bez zemetrasenia. To je tá hrozná stránka tej ľudskej tragédie. Ale pokiaľ ide o to, či seizmológovia dobre odhadovali, čo sa tam môže v tomto období stať, súvisí veľmi, ako boli vyhodnotené zemetrasenia v minulosti. Ak napríklad boli dôvody na základe nejakých historických dokumentov si myslieť, že pred 200, 300, 400 rokmi sa tam udiali zemetrasenia veľmi veľké, tak potom, ak sa sleduje tektonická aktivita a dynamika toho územia, tak potom správne seizmológovia usudzujú. No ak vtedy bolo takéto veľké zemetrasenie, ešte jednoducho na základe tej miery tektonickej aktivity nemohli vzniknúť podmienky pre takéto obrovské zemetrasenie. Ak vznikli, šanca je, že dokumenty a údaje a tradícia o tých bývalých zemetraseniach preháňali trošku veľkosť toho zemetrasenia. Takže je to veľmi zásadná otázka, čo ste povedali.
Knihe, ktorú ste aj spoločne vydali, respektíve ste sa podielali autorsky aj s celým kolektívom autorov s názvom Zemetrasenia, tragické výzvy v dejinách, ona vyšla v nakladateľstve Grada. Tam sa spomínajú mnohé takéto prípady, v podstate dá sa povedať učebnicové príklady rôznych zemetrasení, a okrem iného teda aj to známe zemetrasenie v Lisabone. Je tam spomenutý aj Markís z Pobalu, veľmi zaujímavá postava. Bol to v podstate politik, vtedajší premiér portugalský, ktorého teda menoval král, ale ktorý sa k tejto katastrofe postavil veľmi zodpovedne, veľmi racionálne a z mnohých opatrení, vďaka ktorým sa zrejme podarilo zachrániť aj veľké množstvo ľudí, bolo, že on vymyslel a sprostredkoval alebo distribuoval taký dotazník, ktorý naozaj už zadával otázky takého povedzme veľmi vecného charakteru, v akom momente to zemetrasenie tí ľudia zaznamenali, čo pozorovali a aké rôzne a s akými rôznymi vecami sa stretli. Čiže je to, dá sa povedať, taký prvý možno pokus o nejaké racionálne vedecké uchopenie tohto javu. A keď sa pozrieme povedzme aj na tie ďalšie prístupy, veda bez nejakého merania, aspoň teda prírodná veda bez nejakého merania, alebo snahy merať, nie je v podstate úplne presnou vedou. Kedy k takýmto snahám teda odmerať zemetrasenie vlastne prichádzalo?
Keď spomínate toho Markíza z Pombalu, tak skutočne my sme ho v jednom príspevku v rubrike Veda, výskum, naša šanca, ktorú vedieme na portáli Aktuality.sk, sme ho nazvali osvieteným premiérom a dokonca sme vydali aj knihu, ktorá je zbierkou príspevkov slovenských vedcov na veľmi, veľmi rôzne témy. A jeden z príspevkov je o osvietenom premiére, zemetrasenie a osvietený premiér. A celá knižka sa volá O osvietenom premiérovi, Vianočnom kaprovi a slovenskej Gréte. A vystihuje to tri témy z 39 príspevkov, ktoré sú v tej knižke uvedené. Vyšla v polovičke minulého roka. Odporúčam si ju prečítať. No a ten Markís Pombalu urobil v podstate tri veľmi pozoruhodné veci, vďaka ktorým by sa stal nesmrteľným. Prvá vec, pochopil, že proste treba čo najskôr obnoviť mesto, zachovať poriadok a jedno z prvých opatrení bolo, že nariadil pochovanie tiel bez akýchkoľvek ceremónií, náboženských obradov a podobne, pretože vedel, že ak sa začne šíriť nákaza, je koniec všetkému a proste toto už nezvládnu. Takže tomuto zabránil. Keď tomuto zabránil, tak mal, dá sa povedať v úvodzovkách, čistý stôl na to, aby začal robiť racionálne opatrenie. Aby pochopil, čo sa dialo a čomu treba potenciálne v budúcnosti zabrániť, tak vymyslel súbor otázok a tým vlastne prvý človek vymyslel tzv. Makroseizmický dotazník, ktorý aj doteraz používame. Pripomeniem, že pri nedávnom východoslovenskom zemetrasení sme mali vyše 5000 makroseizmických dotazníkov vyplnených a poskytlo to zásadné informácie o tom, čo sa stalo. A tam kládol pomerne podrobné otázky, aby pochopil, ako sa môže zemetrasenie prejavovať. No a na základe analýzy toho, čo zistil takýmto dotazníkom, tak potom sa rozhodol, že obnovené mesto bude na základe rozumného vedeckého princípu. A prikázal, že musia byť najprv vytvorené makety, nejaké zmenšené makety tých budov, aby bolo jasné, alebo zrejme, že ak budú postavené, ak takto bude obnoven Lisabon, aby ich ďalšie zemetrasenie hneď nezrútilo. No, takže dal príkaz vybudovať makety budov a simuloval zemetrasenie tým, že prikázal vojsku pochodovať v okolitých budov a pozorovali tí odborníci, čo sa s tými budovami deje. No to sú proste, predbehol tým skutočne všetkých a všetko. Takže toto bolo, týmto sa stal jedným z prvých seizmologov ako odborníkov. Keďže zemetrasenia a seizmológia má mnoho aspektov, tak samozrejme toto je len jeden aspekt. On neadresoval otázku, kde a prečo vznikajú vnútri zeme zemetrasenia. Na to nemá to.
On bol politik, skratka, snažil sa reagovať na vzniknutú situáciu.
Ani Einstein nevyriešil všetko, ani Newton nevyriešil všetko. Proste každý aj supervedec vyrieši časť alebo malý kamienok celkového poznania. Takže to, že urobil tieto tri veci, tak napotom ho prakticky vybudoval to mesto, tak to má proste nehynúce zásluhy.
Pozrime sa potom k tomu meraniu zemetrasenia. Vieme možno také prvé prototypy takýchto prístrojov niekde nájsť.
V podstate celé 19. storočie je storočím snách najmä talianských, ale aj iných technikov a prírodovedcov zostaviť nejaké prístroje. Tie princípy tých prístrojov sú veľmi rôzne. Niektoré boli len zdokonaleniami toho slávneho, legendárneho čínskeho seizmoskopu s tými dračími hlavami a guľkami v dračích papuliach. Ale samozrejme chceli zaznamenať aj pohyb. No a teraz vysvetlím ten na úrovni ZDŠky ťažkosť toho skonštruovania tých seizmometrov. Predstavme si rám kovový napríklad, ktorý pripevníme pevne k zemi. Povedzme, že povrch zeme je tvorený skalou. Takže tam nemáme piesok, nemáme tam štrk a podobne. Pevne to tam zabetónujeme. Teraz na ten rám pripevníme veľmi tenulinké lanko a na to lanko dáme nejakú kovovú guľku. No a teraz je jasné, že pokiaľ vylúčime vietor a podobné veci, tak kedy sa pohne tá guľka? No vtedy, keď sa pohne povrch zeme, takže rám sa pohne a z dôsledku princípu zotrvačnosti tá guľka sa snaží zostať na svojom pôvodnom mieste. Takže dojde k čomu? K relatívnemu pohybu guľky voči tomu rámu. A teraz, keď tento relatívny pohyb guľky voči rámu zaznamenávam tým vlastne pohyb zeme. Pre fyzikov, ak to počúvajú, ide o tzv. Lagrangeovský popis pohybu. No a teraz si sám dobre uvedomíte, že vám stačí raz fúknuť alebo raz pohnúť tým rámom a tá guľka kmitá a kmitá a kmitá. To znamená, že si vystačí celé hodiny kmitaním, ale už to kmitanie nejako nezodpovedá okamžitému pohybu zeme. Takže vlastne tá technická ťažkosť bola v tom, ako zabezpečiť, aby v troch zložkách pohybu, povedzme východo-západnej, severo-južnej a vertikálnej, relatívny pohyb, povedzme zjednodušenie tej guľky voči rámu, vždy zodpovedal iba tomu okamžitému pohybu zeme. To znamená, muselo byť vymyslené veľmi dômyselný systém tlmenia toho pohybu, tak, aby tá guľka bola citlivá a pohybovala sa, ale aby sa nepohybovala s zotrvačnosťou po prvom impulze.
Odkedy potom máme spoľahlivé seizmometre? Kedy sa naozaj podarilo toto rozlúsknuť, takýto problém? Je to opäť nejaká, že povedzme, nová záležitosť?
Začiatok 20. storočia. Už, ako som spomenul, v tom roku 1889 ten Pašvic v Potsdame zaznamenal vzdialené zemetrasenie, ale nebolo to použiteľné ešte na kvantitatívne analýzy. Ale také tie seizmometre skutočne vznikali až začiatkom 20. storočia a priebežne sa zlepšovali. Lebo je to veľmi technicky náročná problematika, aj fyzikálne, takže možno toto len poviem, alebo ilustrujem, že súčasná štandardná citlivosť moderných seizmometrov je taká, že zaznamenajú miliontinu milimetra za sekundu. Zmyslovo si to nevieme predstaviť. A aby som to ešte vylepšil, tak na Marse nedávno skončila misia InSight a tam bol seizmometer, ktorý sa nazýval zhodou okolností, mal akroným SEIS. No a to bolo jedno z najväčších, skutočne najnáročnejších zariadení, aké vôbec boli vyslané do vesmíru, alebo ako vôbec boli skonštruované. No a môžem povedať teda, že to vnímalo kmitanie pohybu povrchu Marsu v intervale 10 na mínus tretiu, to znamená tisícina herca až 100 hercov, čo je veľký frekvenčný rozsah. A citlivosť? Seiz je taký citlivý, že dokáže zaznamenať kmitavý pohyb povrchu Marsu v mieste, kde je umiestnený ten seizmometer, s amplitúdou, teda amplitúda toho pohybu je menšia ako atom vodíka. Čo si nevieme ani už menej ešte predstaviť ako tu proste to, čo som povedal predtým. Ale toto sa dá, takže je to možné zostaviť, sú to drahé, náročné zariadenia a skutočne trvalo až do začiatku, v podstate do prvej štvrtiny 20. storočia, kým už vznikli také tie prístroje schopné poskytovať kvantitatívne analyzovateľné záznamy seizmického pohybu.
Skúsme sa pozrieť k nám domov na Slovensku alebo na územie Slovenska, prípadne blízkeho okolia. Ja teda nemám vedomosť o tom, že by tu boli také katastrofy rozsahu, ako bola tá lisabonská katastrofa. Možno samozrejme si asi väčšina z nás spomenie na to zemetrasenie na východnom Slovensku, nedávne zemetrasenie, ale predsa len boli tu aj na tomto území, ktoré asi teda nie je na nejakom tektonickom zlome, nenachádza sa, ale predsa len boli tu prítomné zemetrasenia, ktoré sa výrazne zapísali do našej histórie aj do pamäte na našom území.
No tak katastrofy rozmeru Lisabonu tu skutočne neboli, ale to 18. storočie, najmä tá druhá polovica v celoeurópskom kontexte bolo veľmi katastrofálne, pretože z hľadiska živelných katastrof, či už zemetrasení alebo nejakých povodní, výchryc, sopečných erupcií, dochádzalo ku viacerým takýmto incidentom. Aj na Slovensku došlo ku tomto období k doposiaľ najväčším zemetraseniam v Komárne v rokoch 1763 a 1783.
Tam došlo, myslím, aj k úplnemu, myslím, že zrúteniu kostola a niekoľkých viacerých budov, aj teda k úbytkom na životoch.
Došlo tam k zrúteniu viacerých kostolov. Ono z historiografického hľadiska sú tieto udalosti pomerne neprebádané a to, čo o nich vieme, vieme vďaka výskumom seizmologov, najmä maďarských, ktorí vykonávali nejaký historický výskum za účelom odhadnutia škôd a to tých makroseizmických prejavov zemetrasenia. Takže nie je to metodologicky úplne v súlade s historickými vedami a je to teda veľmi, myslím, plodná téma na výskum.
Otvorená a určite plodná téma na výskum a my sme samozrejme o seizmológii a vôbec jave zemetrasení by sme mohli rozprávať veľmi dlho, ale skúsme si na záver, pán Moco, povedať vôbec taký dnešný prínos seizmológie aj ako určitej výslednici, aj určitého historického procesu rozvoja vedy, modernej vedy, aj v dôsledku takýchto katastrof, ako bola tá v Lisabone. Na čo je dnes seizmológia užitočná? Okrem povedzme nejakých predpovedí, pokiaľ teda dokážeme predpovedať zemetrasenie alebo do akej miery ho dokážeme, na čo všetko nám seizmológia vlastne dnes slúži do akej miery je to využiteľná veda a do akej miery prispela aj k dnešnému nášmu materiálnemu technologickému rozvoju.
Ako vyplývalo z doterajšieho rozhovoru, tak seizmológia ako veda vznikla vo vzťahu k zemetraseniam a k tomu, že tie zemetrasenia trápili a zabíjali a ničili. No ale v súčasnosti seizmológia je tvorená niekoľkými časťami a dá sa povedať, mohli by sme ju rozdeliť na takéto časti. Samozrejme, je seizmológia, ktorá skúma zemetrasenia, ale už aj lunotrasenia a marsotrasenia. Seizmológia, ktorá skúma štruktúru vnútra Zeme, Mesiaca a Marsu. Seizmológia, ktorá skúma teda šírenie seizmických vln v Zemi a seizmický pohyb povrchu Zeme vo vzťahu k štruktúre a vo vzťahu k ohrozeniu tým pohybom. Seizmológia, ktorá skúma detailnú štruktúru kôry, seizmický šum a vlastné kmity Zeme. Toto možno brať, takto sa možno pozrieť na seizmológiu, akože z čoho je tvorená, ako sú, povedzme, vieme, že medicína je tvorená ortopédmi, stomatológmi, neurochirurgmi a podobne. Tak som sa to snažil naznačiť takto. No ale teraz, ak by sme sa na to pozreli
z takého praktického hľadiska,
praktického hľadiska podľa cieľa výskumu, tak toto sú významné časti. Seizmológia zameraná na jav zemetrasenia a ohrozenie zemetrasením. Ultimate goal je proste vedieť, povedať, kedy, kde, ako veľké, ale to nestačí, to znamená predikcia zemetrasení. Treba ešte aj popri tom povedať, ak vieme predpovedať, že tam bude zemetrasenie vtedy a také veľké, čo sa počas toho zemetrasenia udeje. No a keďže otázka, či budeme vedieť univerzálne a spoľahlivo predpovedať miesto, veľkosť a čas, tak to je stále otvorené, tak stále najväčšou, ako povedal by som, humanitnou či humanitárnou úlohou seizmológie je predpovedať, čo sa bude diať počas budúceho zemetrasenia na záujmovej lokalite. Neviem síce, kedy príde najbližšie zemetrasenie, ktoré ohrozí Bratislavu, ale určite musíme predpovedať, čo sa na území Bratislavy môže diať. Nehovoriac o seizmicky aktívnejších krajinách. Takže to je tá najdôležitejšia úloha. Potom máme seizmológiu zameranú na štruktúru Zeme. Jednoducho štruktúra, poznať vlastnú planétu znamená poznať veľmi veľa. Znamená to poznať, vedieť niečo o slnečnej sústave. To sa teraz týka aj napríklad tej misie Mars, na Mars. Poznať vnútro Marsu na základe seizmologických údajov, nejak inak sa to vlastne až nedá, znamená zásadne obohatiť naše schopnosti zistiť, čo a ako sa vyvíjala slnečná sústava. Potom je seizmológia zameraná na... Aha, ešte k tej štruktúre Zeme môžem povedať. Seizmický model Zeme, to znamená model rozloženia tých parametrov, ktoré určujú šírenie seizmických vln, je najpresnejší model Zeme. Ak niekto v inej vednej disciplíne, chemickej, mineralogickej, ja neviem, akej fyzikálnej, navrhne nejaký nový model Zeme, a ten je v rozpore so seizmickým modelom Zeme, môže na neho zabudnúť.
Inými slovami, je to jediný zaručený spôsob, ako nahliadnúť do vnútra našej planéty.
Dá sa povedať tak, ako NMR-ko alebo CT-čko do ľudského tela. Potom máme veľmi ekonomicky absolútne zásadnú seizmológiu a to je prospekčná seizmológia. Využívanie umelo generovaných seizmických vln na zisťovanie ložísk nerastných surovín. A hneď treba povedať, všetky súčasné najväčšie náleziska plynu, ropy, kaolínu, uhlia boli zistené seizmicky. Seizmickou prospekciou. No a potom napokon je to, ak dobre, k tomu vnútru Zeme prirátame aj vnútro Mesiaca a vnútro Marsa, tak potom je to seizmológia monitorovania jadrových explózií. Zaujímavosť historická, čo by mohla Evka povedať, je, že prvá celosvetová sieť štandardných seizmografov vznikla nie kvôli seizmologickému výskumu, kvôli tomu, aby Američania a Rusi strážili, kto, kedy, kde robí jadrové explózie.
No, myslím, že dodnes je to tak, že keď v Severnej Koreji náhodou sa udeje nejaký atomový pokus alebo teda výbuch v podzemí, tak to teda zachytíme aj dnes. Čiže aj táto veda vznikla zrejme za prispením aj určitej vojenskej, napätej vojenskej situácie.
Áno, áno, určite.
Seizmológia vôbec o zemetraseniach by sa dalo veľmi veľa rozprávať. Určite má presah táto veda aj do budúcnosti, povedzme pri výskume Mesiaca alebo Marsa, ale o jej základoch, možno trošku aj paradoxných, pri ktorých stála práve povedzme aj Lisabonská katastrofa, som sa dnes porozprával s našimi dvoma hostiami, Petrom Mocom a Evou Ručekovou. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.